dokumentarni program.
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci, Životok vas danas vodi u sela kod Prnjavora i Kozarske Dubice, kod sagovornika koji su mnogo vidjeli, mnogo znaju, umiju to kazati i, što je vrlo bitno, na svom iskustvu osmišljavaju poruke i pouke za sve koji su voljni da ih čuju. Rođena je i školovala se u Banja Luci, mladost je provodila na prostranim drumovima, najčešće kao autostoperka, životnu ljubav iz Njemačke srela na Kritu i vratila se na pradidovsko ognjište u selu Otpočivaljka kod Prnjavora, gdje nalazi pun smisao života. Ispovijest junakinje Životokove priče Otpočivanje u Otpočivaljci, da je u pisanom izdanju, čitala bi se u jednom dahu.
Romantično selo Otpočivaljka i u ovom selu nalazimo.
Ja se zovem Vera Renfer. Dodate sam jednog čovjeka iz Njemačke.
Šta vas je odvelo u Njemačku? Jer vaš put do Njemačke, pa iz Njemačke u Otpočivaljku je vrlo zanimljiv, što će slušalce Životoka i tekako zanimati. Rođeni ste u Banja Luci.
Rođena sam u Banja Luci, tu sam išla u školu i u neko vrijeme, šta jedan sa 25-6 godina, sam se odlučila da odem u Grčku, odnosno u Izrael da odem, da radim u kibucima. I pošto sam putovala autostopom, znate, imala sam ne tako puno novaca u sebe, naravno. Izgubila sam jednom sedmično koji ide brod iz Atene, iz Pireusa za Haifu, za Izrael. Prošlo je svaki 7 dana, ja nisam imala dovoljno para da provedim u Ateni još 7 dana, pa sam se odlučila da odem na ostrovo Krit, gdje sam bila i prethodne 2 godine. Inače, radila ponekad, brala naranđe, masline, radila u njihovim staklenicima i tako. To su bili ljudi iz cijelog svijeta koji smo se okupljali tamo u jednim malim grčkim selima i radili smo tako te poljoprivredne poslove, samo da imamo da preživimo, da nešto jedemo, da možemo nešto da popijemo. Bilo je jedno prekrasno druženje sa ljudima iz gotovo cijelog svijeta. I tamo sam upoznala onda svog sadašnjeg supruga i onda, bez obzira na to, otišla sam za Izrael kasnije kad sam zaradila nešto malo novaca na Kritu, ali sam se vratila isto. Zbog njega sam se vratila iz Izraela, provela sam samo mjesec dana tamo, putujući po tim mjestima koje su me interesirale. Naravno, kao jednu hrišćanku, interesirala su me mjesta najviše gdje je boravio Isus. Htjela sam nešto da vidim, jer u kibucima ako uđete unutra ne možete tako, imate određeno vrijeme koje provedete samo kao godišnji odmor, shvatate. A ne zarađujete ništa, to je jedna komunistička zajednica, to vjerojatno znate već šta je to. E onda sam, pošto sam se zaljubila ovog Njemca koji je bio na Kritu i koga sam upoznala, vratila sam se zbog njega nazad. E, to je moj sadašnji suprug Andreas. Onda smo otišli za Njemačku. Bili smo tamo 18 godina. Strašno me privlačilo da živim negdje u prirodi, u selu nekom da živim. I onda mi najljepše odgovaralo, naravno, u svoje korijene. Da malo sagledam, da vidim kako je tamo, znate. Jer moji roditelji su iz tog mjesta porijekla.
Bilo je to vrijeme hladnog rata, željezne zavjese. Vi, djevojka iz Socijalističke Jugoslavije, vaš budući suprug iz zapadne Njemačke, našli se na Kritu. Kako je u to vrijeme sve to izgledalo? Koliko je vama to bilo romantično, koliko privlačno, koliko je možda bilo pitanja na koja ste tražili odgovore? Da li ste ih našli?
Da, traženje, ali nisam ga našla tamo. Bilo je prekrasno to sve vidjeti, ali znate, što se tiče zamete nekog duha, sve nosimo sa sobom i sve kod nas u stvari. Mi se treba samo putujući da otkrijemo da nismo trebali ni polaziti sa ovog mjesta, ali vjerovatno je to bio put koji smo morali proći, tako i to je bilo. Što se toga tiče, znači, bilo je okej.
Bilo je okej.
Bilo je okej, zato slično.
Dobro, bilo je okej.
Aha, što se toga tiče, a u svakom slučaju i sve ostalo, pa sve je to tako dobro kako je, u suštini.
Da li ste iz Jugoslavije odlazili sami ili ste imali svoje društvo?
Sama sam odlazila. Pa nekad sa svojim prijateljicom sam išla, a nekad sam išla i sama. Bila sam uvijek strašno se žala da putujem, pa makar se par dinara u džepu, znate, vola sam putovanje strašno. Imala sam potrebu za to.
Ja kad sam vas upoznao u Otpačivaljci i kad ste prihvatili da razgovaramo za Životok, ja sam se poslije malo zanimao za vašu biografiju. Vi ste išli u srednju školu sa nekim poznatim, sada poznatim Banja Lučankama.
Aha, ja... znam na koga mislite. Aha.
Vi ako ste
Je li to možda žena Radmanovića, Nebojše? Ja, Dijana Medved, ja. Aha. To je jedna moja prijateljica iz doba, ja, to je bilo jako lijepo druženje sa njom, ja. Putili su se, kad tad razdvojili malo i otišle svaka svojim putem ipak.
I kad ste definitivno otišli iz Banja Luke?
O, nemam pojma, da vam iskreno kažem, davno je to bilo.
Pa niste vi tako stari, se ne bi sjetili.
Aha, to nećete ni saznati sada. A možda je to jedan od razloga podsvjesnih zbog kojih reagujem, tako da neću da kažem kad sam otišla iz Banja Luke, da ne bi zaključila koliko sam stara.
Možda. Dovoljno ste rekli, imao sa 25 godina, išli ste sa ovom gospođom zajedno.
Tu negdje, okay.
No, nismo mi ovdje da pitamo za godine, nego za iskustva, životna iskustva.
Okay.
Vaša su izuzetno dragocjena. Jeste li se ikada tim putovima plašili? Išli ste u nepoznato, išli ste sami?
Uvijek me privlači izazov je nešto prekrasno, ali naravno da je bilo neke situacije koje su zaista bile, o kojima još uvijek ponekad razmišljam, znate, koje su me jako, jako, jako dotakle. I na lijep način, a i na, pogotovo one koji su me malo potresli u svojoj toj priči, znate. I nekad imam potrebu da to malo negdje spustim na papir, da ispišem tako ništa za sebe, pa ja se nadam da će se to i desiti isto i tako nešto.
Da li ste se ikada uplašili za vaš život, jer bilo je vjerovatno situacija?
Jeste, bila je situacija, ja. Bila je jedna situacija o kojoj sam zaista mislila, to je to. Da.
Možda nešto bliže reći o tom malo?
Šta znam, nije to možda tako neka posebna zanimljiva. Vraćala sam se sa ostrava Krita sa svojim prijateljicom iz Beograda, Snježanom. Onda smo upoznali jednog Italijana i onda on je bio jako zanimljiv, bilo je prekrasno i sve, ali to čovjek je malo bio, imao nekih problema. I kad smo ostali, mislim zaista da će se desiti neke jako ružne stvari. Putovali smo autostopom nazad, išao za Italiju, ja sam išla ovom za Banja Luku nazad. A ostali smo moji prijateljici u Beogradu. To su neke situacije kad sam bezglavo ulijetala u neke... družiti se sa puno ljudi na tim putovanjima, sa mladim ljudima, bez novaca, koji su još bili željni života, koji su istrčali na ulicu da uhvate taj život jednostavno. Ja sam bila jedna od tih.
Jeste uhvatili život?
Još uvijek ga hvatam. Ne dam ga ja tako lako.
Ono lijepšu stranu života hvatati.
Sve strane života, sve strane su dragocjene, znate, i one ružne, one nas jačaju.
I kad ste bili u toj situaciji koja vas je uprašila, vjerojatno ste pomislili, pa ja neću gostovati u Životoku.
Ne, nikad to nisam pomislila, nikad. Mislim, ono zaista. I da ćete... Da, stvarno, vidi kako... Nisam nikad razmišljala o tome. Sad vi ponukavate da to stvarno osjetim nekako i da to nekako... Okay.
ste upoznali muža, ko je kome, na koji način prišao, na kom ste se jeziku sporazumijevali?
Na engleskom sam se sporazumijevali i sve to bilo, da skratim, mislim sam te neke ljubavne priče, znate, ono, sve to bilo neko divno poznanstvo i tako lijepo. Ove smo se družili svi i jednostavno, znate kako to se dešava između dvoje ljudi i mi smo ostali zajedno i onda sam otišla, kad tad smo otišli iz u Njemačku i živjeli smo tamo, međutim kažem, poslije jedno, dvije, tri godine sam htjela nazad da se vratim. I znate što, kakav je bio njegov komentar kad sam mu rekla, ajde da idemo tamo da živimo, pošto on već bio tu u posjeti, bio možda 2-3 puta i svidjela mu se, naravno priroda je divna, ljudi su spontani i znate već kako to Njemci gledaju nas kao laganije ljude u svemu, razumijete, i gostoprimljivije je naravno. I onda je rekao, pa ti si luda, ne pada mi na pamet. A sada obožava odpočivaljku. Naučio je srpski jezik prilično. Dosta ga dobro razumije, sam govorom je malo teže, naravno kao uvijek u stranom jeziku, ali jako voli to selo. I ljude, i običaje, naučio se na njih. I odlazi samo u Njemačku da zaradi nešto novaca i vrati se i tako da provedi pola vremena, tako reći, tamo, pola ovamo. Možda više od pola ovamo, ako ikako može, ako ikako moguće.
Pa njegova ljepša polovina ovdje, valjda i treba više da provede ovdje.
A i to naravno.
Koje ste se godine, rekli bi, da stalno vratili u odpočivaljku?
Prije 7 godina sam došla, zato što je moja majka već bila stara, izvela sam je iz stana iz Banja Luke, tako reći, i vratila je jednostavno malo u prirodu, direktno u prirodu, bez stepenica, bez ičega, sa pticama koje pjevaju, ma prekrasno, mislim, zaista lijepo. Drago mi je da sam uspjela da je od tih 5 godina priuštim tako. Jer bilo je lakše, naravno, da ne bude sama, nego da bude sa nekima. Moja majka umrla u 90. godini. Tako da je bila već starca, tako reći, pokretna, hvala Bogu. Ali je lijepo bilo da sam ja to prišla. A onda sam ostala. Onda je bilo dilema vratiti se u Njemačku ili ostati ovdje. A nezamislivo da se vratim u Njemačku. U posjetu, da. Ali da se vratim, ne mogu. Lijepo je tamo da se živi, znate, i sve ima svoju divnu stranu, zaista. Ja sam puno toga naučila tamo. I to je moja druga domovina, mogu reći tako isto. Ali tamo u selu, ja tamo nema to. Ne sije sunce kao ovdje.
Da. Sunce tuđeg neba neće da zgrije, prosto ovo grije, gorki su zaloga i hljeba, gdje, ili tako?
Brata, nije, ja.
Kažete, muž vaš rado dođe i rado boravi.
Vrlo, i dolaze njegovi prijatelji. Dolaze svakog ljeta i proljeće neki, i u ljetu, i u jesen, ranu jesen, dolaze kod nas. Tako da, ono odpočivaljko, jedno selo koje je od glavnog, tako reći, Banja Luka, Prnjavor puta, odvira neki 7 km i nema ništa atraktivno posebno u njemu, osim te prirodne ljepote zaista, zato što je netaknuta još prilično. Nažalost, nemamo jedino jedan dio asfalta, ali to će nekako biti. Možda na ovaj način.
Asfalt nije prirodna ljepota.
To je tačno da nije prirodna ljepota, ali znate, postoje ipak načini na koji bi se možda malo više vratio život nazad u selo. Nazad u selo. Putevi su malo isto razlog. Primjerila. Kod ljudi je tako to. Oni to ne gledaju kao ja sa zapadnjaka, jer znate, oni moraju ipak da se kreću negdje, znate. Da zaradi taj novac. Da idu ovamo, onamo. Ako su loši putevi, i nama neće niko tako rado da dolazi. Dešavalo se da su ljudi rekli, o, kakav ti je put, tamo neću ti doći. Razumijete? Dobro, sad ovaj kao ispada kao neka reklama za naš asfalt, ali tako je, nije
zaista. Dobro, vi se uključili u politiku, pa...
Ne, hvala vam.
Pa ne, tako asfalt, jedan možete dobiti tako asfalt.
Puno hvala.
Priroda vas budi. Vi se naravno koristite svim savremenim uređajima, imate laptop, komunicirate sa svim svojim podanicima širom svijeta, ali ste kuću uredili u jednom dosta klasičnom stilu.
Ja, jel tako izgleda? Ja to ne osjećam, dati to je kod mene, to je tako kako je. Najljepše je ono što je tu oko nas, znate isto. Mi treba samo da otvorimo oči, to je sve tu. A nužda se otvore oči, to je neka dugotrajan proces, ali kad se to desi, onda je lijepo.
A pored kuće imate trap u kojem čuvate povrće. Malo ko ima trap kod nas ovdje, a vi ga imate.
Pa to je vrlo korisno, tamo imaš krompir, imaš zimnicu, imaš one stvari iz bašte koje radiš, imaš dodir direktno sa tim svim i onda ga u jesen jednostavno jediš to, hvališ se i kažeš, a zamislite da vi to plaćate negdje u restoranu u Njemačku kad mi dođu Njemci, rekao, bilo bi to jako skupo pošto je sve nešpricano i sve prirodno. Oni kažu, da, to je istina. I stvarno uživaju u tom svemu, znate, jer je nešto drugačije. Nisu to nikakve bio prodavnice ko što imaju po Njemačkoj, nego oni odu u baštu, ja kažem, idu u baštu tamo i uberi se sam. I to je lijepo, direktno to da imaju, taj kontakt s tim. Kao što ga ja imam i kao što je to ostavljeno nas to sa tim svim kosmičkim čarolijama.
ovdje kad se živi na selu, kaže, imam bar koza, vi nemate ni koze.
Imam tri mace. Imam čuku od komšije, hranim i njega i tako uvijek dolaze kad mi da... I bačene su, to su mace koje su bačene, znate, onako, pa sam i ja i ta. Ja, znate šta bi ja najviše volila? Ja bi najviše volila da imam zoološki vrt, ali ne mogu si to priuštiti, mislim, to je pretjerano. Obožavam životinje. To je možda isto jedan od razloga, što sam se vratila u selo i što mi se nikad više ne odlazi iz njega. Osim u kratkim periodima, što je lijepo, isto jako lijepo doći u Banja Luku i latići negdje na putovanje, ali znate, kad budem jedan dan u Banja Luci, a Banja Luka, odrasla sam tu i živjela sam godinama i godinama, provijem čitav dan u Banja Luci, kad se vratim nazad u sve selo, onda sam presretna. Dišem ponovo.
U selo se vratili, a na jelovniku od mesa pobjegli.
Da, nema to nikakve veze s tim. Ali ako bi ga ikad počela ponovo jesti, 13 godina sam vegetarijanac, ako bi se to ikad ponovo desilo, onda bi to upravo onako kako to rade naši seljani. Oni tamo imaju direktno, nema tu nikakvih masovnih proizvodnji, razumijete, i maltretiranja živih bića, tako reći. Nego oni su tu, jedu, žive, slobodni su, ide li sve nekim normalnim tokom, humanijim.
A šta je vas konkretno navelo na vegetarijanstvo?
Moje životno načelo da to nije okej.
Ali evo, resta, ako se ponovo vratili, znači postoji ta mogućnost.
Jedino tamo, kažem, to je jedino tamo. Ako bi, jer ja ne kažem nikad se ne zna, mislim što.
Nikad ne reci nikad.
Ne, ne.
Je li vaš muž vegetarijanac?
Bio i sad više ne.
Prijatelji koji dolaze s njim u posjetu?
Pa uglavnom ne, ali sam primijetila kad dođu kod nas isto žele jako mnogo manje mese. Vjerovatno, što ja znam, siti su i oni toga. Osim toga ja imam prekrasnu baštu. Sa raznim stvarima, znači. Nisu oni toga ni željni. Nije niko u stvari od nas više. Previše mi to radimo, znate. Previše se vi zadovoljavamo takvim stvarima.
A šta je to što najviše volite na trpezi?
Ništa posebno. Sve volim, sve. Mislim, nema nešto posebno šta ja znam da bi rekla. To mi je malo čudno sad pitanje što najviše volim na trpezi, zar tako izgledam?
Ne, vi fantastično izgledate, ali nije riječ o tome.
Ja.
Da li više volite žitarice, povrće, voće?
A, znate, postoje...
Jedete li mlijeko, jaja?
Ja sve jedem, da, okej. Okay. A znate šta, ja ne jedem možda neke stvari tako rado, kao neke druge, lakše i jednostavno prihvatam to. Neke stvari moram, zato što sam vegetarijanac, svate. Moram te žitarce malo više, ali navikneš se. To uopšte nije tako teško. To je jako jednostavno u suštini. Treba samo da se napravi klik, da se pogleda iz malo drugačijeg ugla na sve te stvari, to se dešava. Ali to je moje načelo, to je moj način, moj put.
Kad sam boravio u otpočivaljci, bio sam u crkvi, bio je dan slave crkve.
Da?
Bogorodica, vi ste također bili i vidim da vas tamo ljudi izuzetno cijene.
Ja, jeste to vidjeli?
Ja sam to vidjeli, vi prokomentarište.
Okay. Aha. Pa zašto da ne? Ja se družim sa svima. Sa svim se ljudima družim. Apsolutno sa svim. I posjećujem sve ljude. Znate, oni imaju neki sistem, možda to selima malo, ti ne dođeš meni, ja neću doći te. I ja to ne gledam. Ja ako nekog želim da posjetim, a ja vrlo rado pričam sa svima, sa razno raznim. Ti mlađi, stariji, sa djecom, sa starcima. Pa, nekad im nešto malo i pomognem, naravno, to je lijepo. Ti kontakti su dragocjeni, to je prekrasno.
kad kod tih ljudi odete kući, pogotovo za slave, pretpostavljam da odete i kad je slava, obično trpeza bude bogata. Ja. I kako vi onda, šta jedete?
Pito, sir, kuruzu, paprike. Znate, ono, već ne stavlja one paprike, znate, one kisele, krastavce, jaja, neka zbogne ekstra. I tako, pa imaš šta da jedeš osim ako ne jedeš meso? Zašto vi stavljate stalno kao da je meso kraj i početak? Ne. Razumijete, ako nemam, ima puno toga što da se jede.
Ne, zanimljivo je.
Ja nemam taj problem, svi imaju problem kad me pozovu, kaže, ajde dođu kod mene na večeru, šta ću da kuhaju.
Ne, kad biste kod mene došli, nije problem, uvijek se nađe komade hljeba i još nešto, upravo, neki krastavac ili paradajz, nije problem. Nego, ali želim zbog slušalaca da kažete, zbog slušalaca da znaju da neke možda i uhrabrite da i on postanu vegetarijan, ko zna.
A zašto? Pa dobro, ne, da se možda malo manje jede mesa, možda bi bilo, ako ništa, ali za početak malo, znate, jer to su inače problemi malo. Mi jedemo to previše, to je jednostavno, to je konzumni ludilo već.
Konkurencija u prehrani, ali bi mi mogli biti konkurencija u poslu. Vi se također zanimate za životne priče vaših tamo mještana.
Da, zanimam se za životne priče mojih mještana, to me vrlo interese. Ali poslije podne nekad posjećujem tako malo starije ljude kojih nema tako puno više. Ja ne mi pričaju i ja tako slušam. Oni vole da to pričaju. Oni jednostavno žele da to izbace na izvestan način, znate. A ja volim da slušam i da slažem onda. E sad kad dođem kuću nešto malo zapišem, ali sve je tu vjerovatno već zapisano, samo treba da izađe. A ja ne znam, možda nemam hrabrosti da otvorim taj put, možda nije vrijeme da se, ili ne znam, bilo koji način. U svakom slučaju, ja se nadam da će nešto biti, idem ka tome, pa vidjet ćemo.
Da li ponekad kod vas dođu tamo mlađi da vas pitaju, konsultuju, pogotovo za njemački jezik, vi odlično govorite njemački, engleski. Ja. Da li još neki jezik govorite za koji ja ne znam?
A razumijem malo poljski, pošto je moja majka Poljakinja.
Majka Poljakinja, otac Srbin?
Da. A oni su iz istog mjesta, ali majka je jedina Poljakinja koja sam kad se 46. godine vraćali Poljaci nazad u Poljsku. Odnosno dijelove osvojene tadašnje Njemačke, istočne Njemačke i tako. I onda su se tamo upoznali i onda su, ja, su se volili, onda sam kad tad nastala ja.
Jesi imala braća se stara?
Ja sam. Imala sam brata koji je umro i imam sestru još jednu, ja.
Gdje sestra živi?
Sestra živi u Poreču, u Hrvatskoj.
Kako se često srećete? Obilazite?
Pa koliko možemo. Ona je sad, ona je bila jedno vrijeme isto u Njemačkoj, pa je se vratila sada skroz i onda se sad češće srećemo. Uskoro će isto da dođe kod mene i tako. Sad se ona malo navikava na to selo i da se malo vole i oni da dođu svi na selo. Malo je to bilo čudno, znate, da sam ja došla i ono kao, zašto, kao, koji je razlog, svi hoće da odu iz sela, a ja jedina koja se vraćam, koja je gradsko dijete, bila u inostranstvu, imam sve uslove, oni koji, ono što oni najviše žele, u stvari, meni se nudi. A ja izabiram drugi put. Ja izabiram zato što sam isprobala i zato što mi taj put, ja ne kažem, svako ima svoj, znate. A ne kažem da je ovaj bolji, ovaj gori, ali isprobala sam neke stvari, ne sve to, sad ne želim da se napravim sad nešto, ali dosta toga. I želim da budem malo više povučena u prirodu, malo više budem sama sa sobom i da se sumiram i da rad na sebi je potreban malo više i mira. Ako si to može čovjek da priušti, naravno. Ako si može to da priušti, tako, jer mora od nečega i da se živi, naravno. Srećna sam da me moj muž, recimo, u tome podržava. Da ne moram sad idem u Njemačku da radim, a on tamo radi, šta ja znam tamo, ne.
Da se ponovo vratimo vašim početcima hodanja po svijetu, traženja nečega što ste htjeli da nađete. Kad sad razmišljate o tome, bila to jedna velika avantura, da li bi imali hrabrost sada tako nešto ponoviti?
Možda tako nešto, ne. U tom smislu ne ponavljaju se dve stvari uvijek isto, zato ne mogu ni tačno dati odgovor na to pitanje da li bi tako nešto, jer to je nešto što je bilo, to je istorija već. Ali nešto, i da nisam odustala, je neki izazov, da mi još uvijek izazov izaziva, da. U svakom slučaju.
Da li biste, razmišljajući na način kako ste to tada radili, sada ohrabrili neke mlade da se bez para u džepu upute u daleki bijeli svijet?
Pa može. Mogu to da urade. Mogu to da urade. Ali moraju da budu svjesni šta traže u stvari, znate. Jer uspuće najčešće mnogo štošta. I ono što za razrešenje, zato što smo imali jako kao mladi velika iščekivanja od svega toga. Ali druga strana, mladost je lijepa i tih mladih dana, što tako lako to prelazimo preko svega toga, razumijete? Idemo dalje jednostavno. Bar je tako bilo kod mene u svakom slučaju. A imala sam osjećaj kao mnogi drugi koje sam sretala. I na tim mjestima sam sretala ljude iz mnogih drugih krajeva Europe, pogotovo naravno, a nekad iz Brazila, iz Australije i tako, koji su bili na svojim putevima nekim. Ukrštali su se u raznim vidovima, znate. Mada su se vremena izmijenila, malo je teško to sve, znate, moramo malo biti pažljiviji bez mnogih stvari. Prije imam osjećaj da je bilo malo više, ili se meni to čini, a da je bilo malo više sigurnosti u svemu tome. Sad je se tako nekako nesigurno.
Vas očito nisu priglašali omladinske radne akcije.
Pa nisam odrasla u tom vremenu kad su omladin kao vi možda, a niste ni vi, mladi ste i vi.
Ja?
Aha.
Sedam udarništava imam. Na sedam omladinski radni akcija.
Bo, otkud bi ja bila na omladinskim radni akcija? Nije u moje vrijeme više bila omladinski radni akcija.
Kako nije? Bila je Banja Luka, Kozara, Mario, nije bio autoput, nije bio izrađen, nije bilo pruga Brčko-Banović, ali bilo je radni akcija.
Aha. A ja ne znam za njih.
Znači nisu vas privlačili.
A nije istina, ja ne mogu da to vjerujem sada, ali ako vi to tako kažete, izgledate tako, smijuljite se, ali izgledate tako kao nekom kome moram da vjerujem, možda je bilo tako, da me nisu privlačili, aha, pa dobro, ali su privlačili su me neke druge stvari, što znači da sam ja sad, mislim, aha, a šta su tamo radili?
Pa šta mladno radi, gradi.
Aha, dobro, to je već nešto korisno. Mislim sam da možda ne izgradi neki spomenik.
Ne, omlada nije gradila spomenik. Omlada je gradila pruge.
Ili nekih obilježja tog doba i tih velikana tog doba. Znate, ali nije to bilo. To su stvari bili više naši umjetnici koji su se to... Da, pa oni moraju od nekog živi. Vi ste jedna vrsta umjetnika. Potrebni su vam ljudi kao ja da bi imali isto od čega da živite. Ili tako? Odnosno, kako vi kažete. Mada ja ne nalazim to nešto posebno zanimljivo, ali kako vi kažete zanimljive ljude koji su imali nekakve puteve koji su interesantni.
Evo ja kad ovo budem emitovao u životoku vama za podsjećanje, ja ću pustiti dio jedne brigadirske pjesme.
Brigadirske pjesme?
Koju smo imali brigadir na radnim akcijama.
Ja, okej, ali možete nešto ono iz onog doba. Znate, ja sam išla u muzičku školu, pa pjevali smo i one... Moj profesor je bio Stipe Blažević, on je bio vodio taj hor, znate. E, onda smo puno pjevali onih pjesama iz socijalističkog vremena od Tito. Ja, možete neku i takvu udarničku pjesmu iz tih doba. Gdje su to pjesme bile?
Mlade dane, tople duge, prvu ljubav, prve sne, vraćaju nam naše pruge, ugradili tu smo sve, sve. Za godine koje bježe, za mladosti blistav čas, mostova nas bezbroj veže, pruženih između nas, između nas. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Ostaju za uvijek druže ove ceste, ovi puti, al drugarstvo duže, duže od života i od smrti, i od smrti. Neka puca kao mina zvijezda iznad našeg čela, opet stvara omladina,
nova djela. Zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade.
Sve pjesme koje su dizale moral ljudi onog doba. Da li ona ovako, ovako, ovako ili onako. To su pjesme utarničke buak i svi pjevamo zajedno u huru i svi smo jaki, mladi, pripadamo istoj grupi. One misli koje stvaraju vaš realitet, a nekad su vaše misli vjerovatno vrlo, vrlo teške, kao kod svi u nas, onda pjevajte nekad. Pjevajte bez veze, jer to prekida vašu misao, znate. Ako osjetite da vam je teška, a ne nalazite drugog načina, onda pjevajte. Bazo se, nema veze kako pjevate. Da li imate sluha, nemate sluha, pjevajte.
Gospođa Vera, poslije takvog života koji ste imali, koji je vrlo zanimljiv, mi smo mogli samo dijelić toga prenijeti našim slušaocima, kako vi vidite vaš život, da li u otpočivaljice na nekom drugom mjestu za 10 ili 20 godina?
Ja se nadam u otpočivaljice. Ja se nadam da će ostati tamo. Volila bi strašno. Ja zaista volim to selo. Zaista ga volim. Nadam se da ću tamo ostati. Jedino možda kad budem jako, jako, jako stara, ako tu doživim, da možda odem na neke mjesta koje će mi malo pustiti više. Udaljeni smo malo previše. Ako zna kao što će do tada biti. Ne znam kako će biti, ali volila bi u momentu sada. I ovaj moment je najvažniji da ću ostati tamo, jer mi je tamo najljepše. Trenutno mi je tamo najljepše. Zaista mi je lijepo tamo. I volim to selo.
Životok.
Životok je u Brekinji kod Kozarske Dubice bio kod domaćina koji je u zlu Drugog svjetskog rata izgubio mnogobrojnu porodicu, koji se cijeli život mukotrpno hrvao sa životnim izazovima, koji je iskusio bol gubitka djeteta i koji poručuje da se blagodet brojne porodice ne može mjeriti sa bilo čime. Njegovu životnu ispovijest za Životok naslovio sam sa Život jači od nedaća.
Riste Kovačić iz sela Brekinje. Jedno malo podkozarsko selo sa vrlo lijepim narodom, dobrim momcima i lijepim curama. Imam 80 godina, pa tako mnogo nešto i pamtim u prošlosti šta je bilo. Iako ovi tu mlađi ne prihvate, prošlost je prošlost, ali eto nek ostane nekakva i uspomena, nek se neko i sjeti.
Vi ste u Drugom svjetskom ratu ostali sami, vi i sestra ste preživjeli od vaše velike porodice, od materijalnih sredstava niste imali ništa, a danas kažete da ste najbogatiji čovjek na svijetu.
Jesam. Jesam sa punom srcem i srećom kažem da sam najbogatiji osmora unučadi kod Zlatne jabuke. To je jedna velika sreća, jedna velika napredak. A drugo što sam iz rata izašao, to ne daj Bože nikome, ostao sam sirota u svojoj 9. godini. Očerala nam je majka u Jasenovcu i 2 brata. Otac mi je poginuo na Kozari. Tako da sam ja pukim slučajom preživeo, zahvaljujući ne znam nija kako ili nekoj sreći. Uzeo me neki čovjek iz Dubice, musliman, neđe blizu i oko Jasenovca, i odveo me svojoj kući kao sluga, kao eto, dijete. I tako da sam ja i kod njega i preživio, onaj koji je otišao tamo, nikad se više ni vratio, ni znam, ni traga, ni glasa. Preživio sam jednu veliku tragediju, došavši ovdje kući, na ovome mjestu. Nigde ništa nije bilo, nigde ništa, pa ni kaška. Ni kaške nisam imao. Uz pomoć komšija, malobrojne rodbine, počeo sam da radim, bio sam vrijedan, zdrav. Tako da sam, evo, gledajte, danas imam, što vam kažu, imam i porodicu, imam i unučad, imam i tako, eto to.
Imate ovdje gdje mi razgovaramo nekoliko kuća, vi i vaši sinovi.
Ispod mene imaju moja 2 sina, stariji i srednji, pa ja neki put pravim samo krug, odem dolje malo niže kod jednoga, pa popijem kafu, pa odem kod druga, popijem kafu ili rakicu ili šta ja znam. Tako da pravim taj krug i malo kada da ne obiđem. To nije daleko. Poštuju me djeca, ali to sam ja sve zaslužio. Jedna velika porodica sa puno sreće i razumijevanja i tako.
Ima li dana u godini kad se ta vaša brojna čeljad, brojna porodica jednom nađe na okupu svi zajedno?
To je interesantno. Svake godine, dok me nije ovaj slučaj sad zadesio, da vam pravo kažem, nezgodna mi je. Jedinu čerku imam, ona je u Beogradu živjela, radila je ranije u Saveznom izvršnom vijeću, tamo dok je to bilo. Bila je dobra majka, dobra domaćica, zadesla neka nezgodna bolest i umrla je. Tako da sam ja i sada pun tuge i žalosti, ne možem ja to preboliti, jer sam ja roditelj. A ona je jedina žensko dijete bilo, gdje smo svi najviše volili nju. Svake godine ovaj moj hodnik skupljaju se, dolaze na godišnji odmor i nekako se sastanemo nekako u 7. mjesecu. Idemo kod džeda, neko tate, idemo na ručak. I tuda ja sastavim dugački sto i uzmem onu sliku tamo, onu što imam unučadi, a ja malo popijem ja malo, a nisam ja pijan, ja još više se napravim. I uzmem tu sliku i prozivam. Kovačić Bilja, Kovačić Dejan, Kovačić onaj, Kovačić onaj, tako da i svi u izredama i oni kako sjede, oni ustaju kao žaci. I zato sam ja dočekao jednu ovu 80. godinu sa srećom. Ima i tu neki lijek, kad ti naraniš srce, kad vidiš onoga napredan, onaj lijep, onaj se udaje, onaj se ženi. I sada u ovo doba, koliko imam godina, meni uvijek ništa nije teško raditi. Velika volja za život, za rad, uvijek je u meni. Deset i osam godina sam jelovac. Čini se da sam prije 10 godina otišao u lov da bi još mlađe 10 godina. To ljudi mnogi ne shvaćaju. Ne shvaćaju šta znači druženje, putovanje. Kozaru sam prešao i uzduž i poprijeko i u ovim godinama nikad ne popustam. Osjećam da me to malo i drži, stekne malo i kondicije, to je zdravo. A vidim ove mlađe ljude, može im čak biti unuk. U deblju ne može ni popet se, ne znam, nije na malu stranu, ne može, nema kondicije. Inače ja uživam u tome i sad mi pitam se, ne znam dokle ću. Mi kad se družimo, mi ujutro ustajemo 4-5 sati, idemo sad kod mene, svi se skupljaju, bilo je 12 Slovaca i pijemo kavu. I lažemo, jedan drugome lažemo, petljamo, svašta. I kad krenemo, to je ipak zadovoljstvo veliko oko šume. Tamo se dođe u 9 sati, naloži se jedna velika vatra i tu je doručak. I to druženje, ali u čašcu rakije, to je sto kona je slava.
Vi ste rekli, ja samo vaše riječ koristim, kaže, mi se sastanemo pa lažemo. Evo, ja ne bih rekao tako, ja bih to rekao drugačije. Hvalite se, pričate lovačke priče. Koji je vaš ulov najbolji? Ali da ne bude lovačka, da bude istinito.
U zadnje vrijeme vrlo me lošo služi sreća. Ja sam ubio troje svinja u Kozari. Ali u zadnje vrijeme neće na starog čovjeka neće ništa. Ne ide i nema.
Ja ne sumnjam naravno u vašu hrabrost i u vaše lovačko umijeće, ali da li se u tim vašim, evo, nepunih 50 godina bavljenja lovom desilo da su vam noge bile draže od puške?
Nije, nisam to dočekao. Jer kod nas prvo nema medveda. Vuka nekada je neko vidio, ali vrlo rijetko.
Ali divlja svinja zna da bude opasna i nezgodna?
Da, to da. Ja sam imao sreće sa dva metka, dvoje svinja. Nije lovačka. Ovako strana bila kad su oni pali dolje. Ja sam potekao da nisu u stranu da vidim gdje su oni pali. I ja sam se okliznuo. Snijeg je bio veliki, okliznuo se i odgo hop i dolje pravo kod njih. Krmača bila je izgleda gotova, ali je prasac dobio u kičmu pa oči na mene. Pogledam, puna puška snijega. E onda su mi ono vaš svi pitali, počeli noge da se tresu. E to jedino to. I dok ja ono istresam, a uvijek gledam u njega i držim ovako nogu da on ne, a to je pao ovako. I gledam i vičem, pomoć! Neki Rajko Latnović, ko te je? Mislio da nije to tako opasno. Išli smo u Kozaru, pa je bilo ladno, a ja sa nekim mojim dva prijatelja okrenuo do nekim putem. Imaju dvije, tri kuće, pravo ispod Kozare, imaju dvije žene, udovice. I ona jedan kažu, ajmo mi kod ove neke, zaborim kako ime joj, ajmo na kafu, da se malo zgrimo, lado, zimsko doba. Ima neko malo pašence, ide uza nas, kao lovačko. Mi došli tamo, ušli u kuću, žena dočeka nas, kava, rakija, sve to. Raspričali se mi o svemu. Mi napolje, kao to pašće što je bilo, podavilo pet komada tuka. Mlade tuke utekle su gore na krove, a tukcevi sve podavilo. I tako da su imali ti nekakvi vrlo nezgodni stvari, im to nije lovačka, to je prava istina. A ja imam unuka u Banja Luci, inspektor gore policije, neko me javio, tvoj džed, to je nekakva lovačka šala, neko njemu rekao, on odgo mene zove džede, kaže, one tuke moraš kar platiti, jer ti to odmah išlo.
Vama je, Risto, 80 godina, ova zima 2012. je bila poprilično oštra, snijeg veliki. Jeste li imali bilo kakvih problema?
Da vam pravo kažem, zima, gledajući na druge krajeve, kod nas je opet dobro. Jedino malo patimo što nemamo vode dovoljno. Uvotila je neka suša, mrazavi i ovo je se palo na suvo tlo, pa je kriza po bunarima. Tu malo, inače ovo drugo ja sam i dobro izdržao. Pa dobro, pripremio sam se i za zimu i drva i tako mi to kažemo, i ubili jerdinike i tako da ima čovjek da živi bez neke brige. Zdravlje me služi, poželio bi i tebi i svim ostalima puno sreće i dobro zdravlja, a ništa ti od toga bolje i sretnije nema.
Lovcima je draga, ona kad sam bio mlađan lovac, ja, jedna me je moma voljela, ali vi ste bili lovac u pozamašnim godinama kad ste momu svoju našli drugu ženu. Ovo što ste nam ispričali prije snimanja, evo iza naše slušaoce, da i svima podijelimo to, kako ste išli u prosidbu i kako ste se dotjerali?
Čujem ja za nju vezom i zatrebam da ide. Vidi, ima malo ja ovdje posjedio.
To karete malo, da kare našim slušalcima, to su zulufi pa sjedi.
Da, i ja onu komušu našao, ovu običnu komušu, malo upeći. Znate mi, ona se ogarevi očadi, ja na špiglo, to malo tuda ođu. Obučen si ja, farmerce, fino i to, dotirao si jako kakvi pravi. Ona mene kad je vidjela, ona nije znala pomaknuti se s mjesta. Ona samo gledala u mene, u farmerce, to ipak je to muškarčina.
Lola.
Lola. Sudbina takva, sudbina. prezadovoljan sam. To je rijetko i naći tako. Što je najvažnije, ona se jako fino slaže sa tom mojom djecom. Ali znaš zbog čega? Kažu oni, pa da nije nje, pa onda bi oni morali biti obavezni, morali bi voditi računa o meni, o svemu.
Vi ste se i po drugi put oženili, kažete da ste zadovoljni, kažete da to svaki čovjek treba. Međutim, imate vi vaše razmišljanje o momcima koji se sad ne žene, odnosno već odrasli ljudi, a nisu se nikako ženili.
Joj, brate moj, ja nema s kim se nisam sastao, naravno dolje malo u Međuvođu, dole se mi družim u negostioni, pa tako ti momci pitaju kako ja osjećam se, da li ja to, daš kako to je, stariji u tim godinama i to, a ja njima pričam. Ima momaka 45, selo Mirkovac ovdje, Kremlje, 12 momaka ima već su 40-45 godina, potomstva nikakvoga. Roditelji su umrli ili možda još ne u koga nešto ima, a ovo drugo, ko vuci samotnjaci, nisu samo više šiša, nisu samo više kupa, zapušćeni, a dobri domaćini. Jer su ranije nasledili od čači, jer šta ja znam, imaju traktore, imaju to sve, ali ženitba nikako. Ja jednog ga pitam, ajde ima jedno tako to priča, mi o to svemu, ajde ti kad vidi moj krmač, jebote, njega ne interesuje, ništa. I evo proće vrijeme, evo ja ću otići što vam kažu, evo selo naše, 12 smo se ranili, a troje se rodilo, vrlo teška situacija. To što se tiče toga, vrlo teška situacija. Niti više imaš kome šta reći. Svadba, ne znam, ne pamtim kad je bila. I ako bude svadba, to je dolje očari dolje u Dubicu. Nisu zna ko se ženi, ni šta je bilo, ni kako je bilo i tako.
Nema nekadašnjih slavlja, veselja, svadbi kao nekada, svatova.
Nikako.
Praporaca.
Aj, pa mi smo, mi smo, kad se koji ženio u ono doba kad sam i ja, išli kod čovjeka, imao dobre konje, konjska kola. Da momak traži od toga čovjeka konja, da jaši. On ide naprijed pred svatoma, znaš kako, a konj, kada vam kažu, ko gorska vila. Običaji su bili dobri, ali ja uvijek kažem, kad ostaneš bez običaja, bolje da se ostaje bez sela. Ako selo nema svoji običaje, ne drži, nema ko više da, ni da to uzdržava. Sve se zabilo, samoća nekakva.
Kažu da ste dobar poznavalac običaja ovdje ovog kraja.
Pa znate zbog čega? Uvijek sam se vezao malo sa ljudima i poznao, a najzad radio sam dolje u Međuvođu na nekoj pilani. Zemljiradnička zadruga bila, pa ona je to bila prva pilana, onda se to gradilo na sve strane. Nema ovdje sela, mjesta da ja ne poznam ljude i ljudi mene.
A ovdje je popularna ojkača.
Ojkača. Ne volim prevašiti, ali u zadnje vrijeme moram. Imao sam neke tvoje drugove, parnici moji. To je naše bilo nekako veliko zadovoljstvo i naš čim vide odmah, zna se da je pjesma, tako da sam ja i prvačio. Evo sad zadnje vrijeme, to sve tako ode, pokvari se. Još samo dvije riječi o kako vam kazao, o doživljajima. U zadnje vrijeme, jednu ne znam koliko godina, skuplo se nas svako par ovih mojih godina. Volimo se obilaziti, pa smo išli u Črlebinca kod jednoga, ba, bilo nas je 8. I sad išljemo mi u Povrćane gore 4 km kod isto našeg baba, zimsko doba, ali mi smo rekli da ćemo doći na kapanje. I kad smo krenuli gore, zadeslo se veliki snijeg. I onako na oluja i ono sve savilo ovako grane na taj puteve, nije bilo asfalta, nije bilo ništa. A mi ne možemo nek traktorima. Jedan traktor što sam ja išao ima one brisače. Jedan traktor, nema brisača. Šta će? Ono on se skrra, ono, i ne vidi čovjek da vozi. A mi metnemo jednoga na obu i on je sjedio i to jedan brisao. Kad smo došli gore, ne može ga skinuti. Smrzlo se.
Zaledio za haubu. Vi ste kao dobar poznavalac ojkače, običaja, a ojkaču volite i da prvačite, da polažete. pa da slušaoci Životoka čuju kako ojkača zvuči kad Risto prvači.
Nesta, nesta, draga, debeloga lada, gdje ćemo se milovati sada?
Životok.
Završena je još jedna emisija dokumentarnog serijala Životok u kojoj smo kazivali o mladalačkim avanturama gradskog djeteta i potonjem smiraju na selu na kojem ranije nije živjela i o čovjeku iz Brekinje kod Kozarske Dubice kojeg nisu satrla ni stradanja u djetinjstvu ni potonji težak život, pa i sa punih 80 godina poručuje da se osjeća vitalnim i srećnim. Ostanite uz program Radija Republike Srpske, a do narednog Životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.